di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memegang contoh ajaran yang sehat. Baik saudara, kita mengawali dengan membuka 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasal 1 ayat ke-13. 2 Timotius pasal 1 ayat ke-13. Kita bersama-sama membaca 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, yaitu seorang pemberita Injil yang muda, Rasul Paulus mengingatkan supaya Timotius memegang apa yang telah disampaikan, telah diberitakan oleh Rasul Paulus kepadanya sebagai contoh ajaran yang sehat. Saudara, apakah ajaran yang sehat? Ajaran yang sehat adalah ajaran yang benar, yang murni, yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab ini. Kalau ada ajaran yang sehat, tentu ada yang tidak sehat. Ajaran yang tidak sehat adalah ajaran sesat, ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan contoh. Apakah itu contoh? Contoh artinya cara-cara atau teladan yang ditinggalkan oleh rasul. Itulah contoh. Jadi Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus supaya memegang, melakukan cara-cara atau teladan yang telah ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Hari ini gereja atau jemaat pun demikian. Kita harus memegang contoh ajaran yang sehat. Karena itu segala teladan pengajaran Tuhan Yesus dan rasul-rasul harus kita lakukan seperti itu. Jangan pakai cara-cara lain. Karena itu apa yang sudah ada contohnya di dalam Alkitab harus kita ikuti seperti itu. Tidak boleh pakai pikiran sendiri, pakai kemauan sendiri, kehendak sendiri, suka-suka sendiri. Saudara, hari ini ajaran yang menyimpang, yang tidak sehat, makin hari makin bertambah banyak. Dan ini akan terus bertambah sampai hari kiamat. Bagaimana bisa muncul ajaran tidak sehat? Ajaran tidak sehat muncul karena seseorang atau sekelompok orang menambahi firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan, mengubah firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan ditambah, dikurangi, diubah, jadilah ajaran yang tidak sehat, ajaran sesat. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 2. Kitab Ulangan pasal 4 ayat yang kedua. Kita bersama-sama membaca Ulangan pasal 4 ayat 2. Ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jangan kamu menambahi atau mengurangi apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi harus persis, tepat. Kalau perintahnya A, itu harus dilakukan A. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Persis, tepat, tidak berubah. Kita lihat Ulangan 12 ayat 32 dilanjutkan. Ulangan 12 ayat 32. Ulangan 12 ayat 32. Kita sama-sama membaca Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. yang telah diperintahkan Tuhan harus dilakukan dengan setia. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh diubah. Kalau menambah, mengurang, mengubah ajaran yang sehat, jadi tidak sehat, jadi sesat. Mungkin saudara bertanya, kapan pertama kali muncul di dunia ini ajaran yang tidak sehat? Zaman mana, saudara? Sesungguhnya pada awal manusia sudah muncul ajaran yang tidak sehat. Manusia pertamalah yang pertama kali menambahi firman Allah. Kita lihat Kejadian, kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kita bersama-sama membaca. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan berfirman kepada manusia Adam dan Hawa, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan, ini ajaran sehat. Tetapi firman ini kemudian ditambah oleh Hawa, jadilah ajaran yang tidak sehat. Bagaimana Hawa menambahnya? Kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke 2 dan 3. Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Kita sama-sama membaca. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa mengatakan kepada ular, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Allah ada perintahkan demikian, ada kata raba. Allah hanya katakan, kalau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pasti mati. Tapi Hawa katakan, jangan makan atau raba. Allah tidak bilang raba. Allah katakan, kalau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu pasti mati. Tapi Hawa katakan, kalau makan atau raba. Allah tidak katakan kalau raba mati. Jadi Hawa telah menambah firman. Maka ajaran yang sehat ini jadi tidak sehat. Hari ini pun demikian. Kenapa bermunculan ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran sesat? Karena firman yang benar, ajaran yang sehat ditambah, dikurangi, diubah, jadi tidak sehat. Dan itu makin banyak, saudara. Satu contoh, pada zaman Rasul sendiri sudah muncul banyak ajaran yang sesat, tidak sehat ini. Kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 17-18. 2 Timotius pasal 2 ayat 17-18. Kita sama-sama membaca dua ayat ini. Ayat 17. 2 Timotius 2 ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus. 18. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Zaman Rasul ada yang bernama Himenius dan Filetus. Mereka ini dikatakan menyimpang dari kebenaran. Kenapa? Sebab mengajarkan kepada jemaat bahwa katanya kebangkitan itu sebetulnya sudah berlangsung. Dengan demikian merusak iman sebagian orang. Hari ini bisa terjadi. Satu contoh, saya ini kan anak Tuhan, sudah ada Roh Kudus. Jadi kalau saya anak Tuhan, sudah ada Roh Kudus, jadi seperti Yesus. Berarti Tuhan sudah ada di dalam diri saya. Karena itu kalau saya berdoa tidak perlu nyebut Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah ada di dalam diri saya. Mengusir setan juga cukup bilang, hey, keluar. Tidak perlu nyebut nama Yesus, karena Yesus sudah ada di dalam diri saya. Karena saya anak Tuhan, seperti Yesus. Jadi katanya doa tidak perlu nyebut dalam nama Yesus. Usir setan segala macam tidak perlu. Sebab kita sudah ada Tuhan, kita seperti Tuhan. Lalu diajarkan bagaimana dengan kebenaran yang begini. Apakah sesuai? Apakah ajaran ini sehat? Dicocokkan dengan Alkitab? Tidak sehat. Kita lihat Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Kisah Rasul 3 ayat 6. Kita sama-sama membaca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus waktu menyembuhkan seorang yang lumpuh, sekalipun dia rasul, dia tetap menyebut demi atau dalam nama Yesus, berjalanlah. Nyebut. Ini rasul. Jadi kalau ada yang mengajarkan doa, mengadakan mujizat, usir setan, tidak perlu nyebut nama Yesus, ajaran sesat. Bagaimana Rasul Paulus? Karena Paulus satu roh, Roh Kudus yang sama, maka Paulus pun kita lihat sama, tetap dalam nama Yesus. Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 18. Kisah Rasul 16 ayat 18. Kita sama-sama membaca Kisah Rasul 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Bagaimana Paulus mengusir setan? Dia katakan, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar. Pakai nama Yesus tidak? Tapi sekarang ada yang mengajarkan tidak perlu nama Yesus. Kita sudah terima Roh Kudus, ada Roh Tuhan sama seperti Tuhan, cukup kamu keluar, pergi. Sesat. Dan ini kalau diajarkan orang ini terkutuk, Saudara. Maka itu firman Tuhan tidak boleh sembarang ditafsir. Hari ini banyak orang tidak mengerti Alkitab, sembarang tafsirkan firman Tuhan. Semaunya sendiri, pakai pikiran sendiri. Di dalam Alkitab, Rasul Petrus katakan, orang yang demikian kelak akan menjadi kebinasaan bagi dirinya sendiri. Kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 16. 2 Petrus 3 ayat 16. Kita sama-sama membaca ayat 16. 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Rasul Petrus mengingatkan, memberitahukan bahwa Paulus banyak menulis surat-surat kepada gereja. Dan di dalam surat Paulus itu ada banyak hal yang sukar dipahami, berisi rahasia kebenaran. Karena itu ada orang-orang baca, mereka tidak memahaminya, lalu memutarbalikannya, sembarang menjelaskannya. Mereka pun banyak membuat tulisan-tulisan untuk menjelaskan itu. Rasul Petrus katakan, ini akan menjadi kebinasaan bagi diri mereka sendiri. Hari ini kalau saudara ke toko buku rohani, itu buku rohani begitu banyak. Apa semuanya benar? Zaman rasul sudah terjadi. Ada banyak orang bikin tulisan. Rasul Petrus katakan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, saudara jangan sembarang baca buku rohani. Jangan sembarang beli. Jangan gambarnya menarik, covernya menarik, saudara beli puluhan ribu, ratusan ribu, tanpa saudara melihat apa yang dia tulis itu benar atau tidak. Banyak yang tidak benar. Saya cukup sering ke toko buku, dan ke toko-toko buku rohani saya sering buka-buka. Saya temukan begitu banyak yang menyimpang. Memang tidak semua menyimpang. Tapi kalau kita tidak tahu, kita baca, kita terima, bukankah kita menerima ajaran yang tidak sehat? Nah, saudara, bagaimana agar kita tetap berpegang kepada ajaran yang sehat? Yang pertama, jangan sembarang menerima ajaran kekristenan. Jangan sembarangan. Hari ini begitu banyak ajaran kekristenan, kita harus cocokkan dengan Alkitab. Sekalipun itu pendeta top, ternama, apa yang disampaikan kita cocokkan Alkitab. Kalau tidak sesuai, kita tidak boleh terima. Jangan sembarang, oh ini dari pendeta top, terkenal, dari pendeta, kita langsung terima. Harus diperiksa, dicocokkan, betul tidak. Ada berbagai macam ajaran yang tidak sehat. Satu contoh, waktu KKR, ini pendeta mengatakan, siapa malam ini yang ingin diselamatkan oleh Yesus harus terima Yesus baru selamat masuk surga. Lalu orang angkat tangan, saya. Itu pendeta katakan, Anda detik ini selamat masuk surga. Apa cukup sampai situ? Gampang sekali ini. Mau masuk surga cukup angkat tangan, saya terima Yesus, saya selamat. Emang begitu masuk surga? Gampang begitu? Saudara kredit ke bank ada prosedurnya. Tidak begitu saja dapat kredit. Ini mau ke surga cukup angkat tangan. Tidak semudah itu, saudara. Tuhan Yesus katakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Tidak mudah. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Kita sama-sama membaca. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Kalau percaya Yesus beroleh hidup kekal, betul, betul. Tapi belum seluruhnya. Barang siapa tidak taat, tidak melihat hidup kekal itu. Apa cukup percaya? Saya percaya Yesus, saya sudah selamat. Aduh, mudah sekali. Taat tidak ada nantinya. Ini taatnya. Jadi sekarang ini ajaran yang tidak sehat hanya tekankan percaya Yesus selamat, tidak tekankan taatnya. Yang terpenting taatnya ini. Orang yang percaya Yesus belum tentu taat, tapi orang yang taat pasti percaya Yesus. Ini kebenarannya. Orang percaya Yesus belum tentu mentaati firman. Orang yang mentaati firman Tuhan dengan benar sudah pasti percaya Yesus. Sekarang hanya ditekankan percayanya, taatnya tidak. Apakah itu sehat? Tidak sehat. Karena itu jangan sembarang menerima ajaran kekristenan. Hati kita itu diumpamakan tanah. Firman Tuhan diumpamakan benih. Jangan sembarang terima benih. Benih apa ini? Kalau benihnya tidak benar, ajaran yang tidak benar kita terima, kelak kita akan berjalan di jalan yang salah. Kita pikir benar, ujungnya maut akhirnya. Kita lihat lebih dulu Lukas 8, perumpamaan Yesus, ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Karena panjang, saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Ayat 11 mulai dari saya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ayat 12. Silakan. 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14. 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan tentang penabur. Orang yang menabur itu menabur hanya memberitakan Injil. Benih itu firman. Hati kita diumpamakan tanah. Tanah terima benih. Hati kita terima firman. Kalau benih itu tidak benar ditanam, nanti tumbuhnya ada enggak benar. Kalau benih yang benar, yang murni tertanam dalam hati kita, kelak akan menyelamatkan kita karena kita berjalan dalam kebenaran. Tapi kalau benih tidak benar, ajaran yang tidak sehat, ajaran sesat kita terima, kita jalan di jalan yang tidak benar, yang sesat, kelak tidak bisa selamat. Karena itu jangan sembarang menerima ajaran kekristenan. Maka dalam kitab Yakobus dikatakan, firman yang tertanam dalam hatimu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Maka penting sekali, kalau firmannya salah, ini berbahaya. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Kita sama-sama membaca. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus katakan, firman tertanam dalam hatimu, firman kebenaran yang murni, ajaran yang sehat, berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau firmannya benar. Kalau firmannya tidak benar, ajaran yang tidak sehat, ajaran sesat, diterima, ditanam, bisa menyelamatkan tidak? Maka itu saudara jangan sembarangan, sembarang menerima rupa-rupa angin pengajaran. Dengar sini terima, dengar sini terima, semua dicampur aduk. Nanti hati saudara seperti apa? Kita harus terima yang murni, yang benar. Kalau diterima yang tidak benar, kita akan berjalan menyimpang. Ada orang tidak mengerti. Dengar sini terima, dia pikir benar, dia pegang, tidak taunya ajaran yang tidak sehat. Dia pikir sangkaannya lurus, tidak taunya maut, saudara. Kita lihat Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat ke-12. Silakan membuka Amsal 14 ayat 12. Kita bersama-sama membaca. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Disangka benar. Ini ajaran firman, padahal tidak benar. Dia pegang, dia lakukan, dia sangka benar, sangka lurus, ujungnya maut, saudara. Maka jangan sembarangan menerima ajaran kekristenan. Yang saudara dengar harus saudara periksa, cocokkan dengan Alkitab. Sekalipun itu dari mulut pendeta, termasuk saya, boleh saudara uji. Maka saya menyampaikan firman dalam nama Yesus, menyampaikan firman. Yang kedua, bagaimana kita supaya tetap berpegang ajaran yang sehat? Jangan terpengaruh tanda heran atau mujizat. Sekarang ini menjelang akhir zaman, ada pemberita-pemberita Injil mungkin disertai mujizat. Sekalipun ada mujizat, kalau ajaran firman yang disampaikan tidak sesuai, tidak bisa selamat. Jadi mujizat bukan jaminan keselamatan. Sekalipun ada mujizat, kalau firman yang disampaikan tidak sesuai kebenaran Alkitab, tidak bisa diselamatkan. Kita lihat Matius 24. Matius 24 ayat 23 sampai 25. Matius 24 ayat 23 sampai 25. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata pada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24, silakan. 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Tuhan Yesus mengingatkan, di akhir zaman kelak, ada yang mengaku Mesias. Mesias adalah Yesus. Mesias palsu, Yesus palsu. Ada nabi. Nabi adalah orang yang menyampaikan firman Allah. Nabi palsu, orang yang menyampaikan firman yang sesat, bahkan mengadakan mujizat. Orang lumpuh bisa jalan, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, rupa-rupa mujizat. Tapi apakah diselamatkan yang begini? Pada akhir zaman, ada banyak orang yang menyatakan dirinya hamba Tuhan, protes kepada Yesus, karena mereka tidak dikenal oleh Yesus, tidak bisa masuk surga. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita sama-sama membaca. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Akhir zaman, ada banyak orang yang protes kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak dikenal oleh Yesus. Mereka ini mengadakan mujizat, tapi akhirnya Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, enyah kau pembuat kejahatan. Mereka merasa heran. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama? Bernubuat ini berkhotbah, usir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat. Siapa yang lakukan ini? Pendeta. Yang khotbah siapa? Pendeta. Adakan mujizat, usir setan, pendeta. Tapi ditolak. Kenapa? Kamu pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan membuat kejahatan? Berarti tidak berbuat baik. Berbuat baik itu melakukan firman. Maka Tuhan Yesus katakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapa baru masuk surga. Kehendak Bapa, firman-Nya, taat, melakukan firman. Karena itu yang terpenting, melakukan firman tidak. Dengan sepenuhnya, harus sepenuhnya melakukan firman Tuhan. Kita lihat Kolose pasal 1 ayat 25. Kita sama-sama membaca Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Paulus katakan, aku ini pelayan jemaat. Sebagai pelayan jemaat, aku harus meneruskan, menyampaikan firman itu sepenuhnya. Bukan setengah, seperempat, sepenuhnya. Murni, bukan sebagian-sebagian. Ini Paulus, ini hamba Tuhan yang benar, firman yang penuh. Karena itu, jangan saudara menganggap semua gereja sama. Gereja yang sepenuhnya melakukan firman itu pasti diselamatkan. Yang terakhir, jangan terpengaruh oleh pengetahuan dunia yang menyesatkan. Hari ini begitu banyak ilmu pengetahuan atau pengetahuan-pengetahuan dunia yang menyesatkan. Seperti filsafat, teori evolusi, paham ateis, reinkarnasi, dan macam-macam. Kalau ini kita terima, paham-paham ini akan membuat kita menyimpang dari kebenaran. Kelak kita tidak bisa diselamatkan. Karena itu hati-hati pada filsafat. Jangan belajar filsafat. Paulus sudah ingatkan. Kolose 2 ayat 8. Kita sama-sama membaca. Kolose 2 ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Paulus ingatkan, hati-hati, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat. Ada ajaran turun-temurun, roh-roh dunia. Ajaran sesat ini banyak sekali, bermacam-macam. Satu contoh, Alkitab katakan tidak boleh makan barang persembahan berhala. Sekarang banyak yang makan. Alkitab katakan berdoa berbahasa roh, lidah berputar. Sekarang diajarkan. Alkitab kuduskan hari Sabat. Hari Sabat, hari Sabtu. Israel juga sampai sekarang hari Sabat. Mereka pegang Sabat. Kita harus kembali ke Alkitab. Kalau kita kembali ke Alkitab, kita akan diselamatkan. Bukan hanya percaya Yesus, saudara. Pegang Injil tidak ini. Terakhir, 1 Korintus 15 ayat 2. Ini ayat penting sekali. Sudah ingat ini, 1 Korintus 15 ayat 2. 1 Korintus 15 ayat 2. Kita sama-sama membaca. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kamu diselamatkan oleh apa? Injil. Kenapa Paulus tidak katakan oleh Yesus? Tapi kenapa dikatakan Injil? Yang pegang firman, yang lakukan firman sepenuhnya diselamatkan. Oleh Injil kamu diselamatkan. Karena itu kita mau pegang Injil. Lakukan. Hari ini penekannya percaya Yesus sih. Betul Yesus yang menyelamatkan. Tapi pegang Injilnya enggak? Kalau Injilnya tidak dilakukan, firman tidak dilakukan, tidak taat, bagaimana? Asal kamu berpegang padanya, pada Injil itu, kamu diselamatkan. Kebenaran. Karena itu kita harus pegang contoh ajaran yang sehat. Apa yang ada di Alkitab, contohnya sudah ada, lakukan itu. Jangan pakai cara sendiri. Rasul-rasul sudah ajarkan apa, berikan contoh apa. Yesus sudah lakukan apa, beri contoh. Itu dilakukan, jangan menyimpang. Kalau kita lakukan, kita pasti diselamatkan. Amin.